История на изкуството за деца. Тайните на каменните обелиски.
Та година преди Христа. Възрастен мъж седи пред малка рибарска каштурка на високия скалист бряг на Средиземно море при планината Крагос в Малазия. Около него са насядали няколко момчета. Дядо, виж, планината и тази вечер пуска огън, казва едно от момчетата. Разкажи ни пак историята за химерата. Добре, слушайте, започва звездишка старецът. Имало едно време едно чудовище. То имало три глави. Едната била на лъв, другата на козел, а третата на змия. Имало и три тела. Главите били отделно, а телата били събрани в едно. В началото било тялото на лъва, посредата на козела, а отзад като опашка се извивала змията. Чудовището се наричало Химера. Трите му глави бълвали огън и унищожавали всичко живо в Ликия. Много хора погубила, много беди причинила. Но не щеш ли при тогавашния наш владетел Йобат се появил младеж на име Белерофонт. Той носил писмо от владетеля на друг древен град, Тиринт, но не знаел, че владетелят на Тиринт моли Йобат да го убие. Йобат прочел писмото и го изпратил да се бие с Химера, защото бил сигурен, че тя ще го убие. Тогава богът на морето Посейдон, който бил баща на Белерофонт, му довел крилатия кон Пегас. Младежът яхнал коня, полетял към планината на Химера и успял да я убие с копието си. Там, където главите й докоснали земята, се образували дупки. От тях и досега излиза огън.
Това е митът за Химера. На гръцки думата Химера означава млада коза. За първи път го разказва Омир в своята Илиада. Някои учени предполагат, че слепият поет измислил чудовището заради тътена около хълмовете на Крагос и най-вече заради наугасващите огньове в планината. В наши дни думата химера означава нещо привидно, неистинско и невъзможно, а крилатият кон Пегас се е превърнал в символ на поетичното вдъхновение. Но тайствените планини на Ликия крият и други тайни.
На 14 април 1838 година сър Чарлз Фелоус, археолог, художник и планинар, пристига в древния малоазийски град Фазелис, за да търси градовете на отдавна изчезналата страна Ликия. Решава да проучи близките планини. И, невероятно, те го посрещат с великолепни гробници, издялани в непристъпните скали, украсени с колони и релефи на пеещи глави сред цъфнали полски цветя. Кой е погребан тук? Англичанинът намира надпис само върху най-голямата гробница. Аминтас, син на Хермагиус. Сър Чарлз тръгва по река Ксант към главния ликийски град Ксант, с надеждата да намери повече информация. Древните руини не го разочароват. Скоро на пътя му се изпречва парче от огромна мраморна плоча. То се оказва горната част на обелиск, отчупила се по време на земетресение, а до него си стои останалата част, засипана с пръст.
Върху плочата сър Чарлз Фелоус открива надписи на ликийски, древногръцки и арамейски, но надеждата му, че другите езици ще му помогнат да разчете ликийския, са напразни. И до днес този древен език не е разгадан. Но ако предположим, че скалните гробници са продължение на древната тракийска традиция да се издълбават ниши високо в скалите, и ако сравним ликийските букви с някои надписи, намерени в днешните български земи, може да се окаже, че сме на път да открием езика на древните траки, защото според учените ликийският език се е развил именно от него. Обелиските с надписите на ликийски са изложени в Британския музей в Лондон.
А сега да се пренесем на юг, в североизточната част на Африка, и да разгледаме огромните обелиски в град Аксум, които също крият много тайни.
История на изкуството за деца.
Първи век преди Христа. Горещ летен ден. В центъра на град Аксум кипи работа. Група майстори гравират орнаменти с различна форма върху огромни каменни блокове. Работата е тежка и мъжете спират за кратка почивка. Някой от вас знае ли къде ще стои този камък, като приключим, пита един от работниците. Според мен върху входа на подземния дворец, за да го скрият. Вътре всичко е от злато. С нощи влязох тайно там. До вечера ще вляза пак с дъщеря ми, нека и тя да го види. Внимавай, знаеш, че господарят Захакхала трепери за вещите си. Мъжете мълчаливо продължават работата си. По камените монолити постепенно се появяват красиви цветя, лица на хора, сложно преплетени линии и различни фигури.
Аксум е голямо царство, съществувало от 1 век преди Христа до около 10 век след Христа в Североизточна Африка. Неговите кораби стигали чак до Цейлон, търгували със слонова кост, храни и злато. Това донесло на Аксум богатство и го направило едно от първите африкански царства, които се чели собствени монети. Сравнявали го по величие с Персия, Рим и Китай.
В центъра на град Аксум и днес се извисяват огромните каменни плочи, обелиски, поставени преди около 2000 години. Най-големият от тях е с форма на правоъгълник, извисява се на 30 метра височина и тежи към 500 тона. Всички камъни са обработени на ръка и върху тях има множество вдлъбнати орнаменти и надписи с описание на местни традиции и легенди. Как са докарани и до днес, остава пълна загадка. Тъмно е. Малката Шерин и баща й тихо прекусяват централния площад. Спират пред огромния камък. Ще видиш, Шерин, долу има цял подземен дворец, пълен с всякакви скъпоценности. Но няма да казваш на никого за това, нали? Зад камъка е богато украсеното главно стълбище, а после има дълъг коридор. Двамата влизат в голяма зала, чийто пот е облицован с зелен и бял мрамор. Стените са от абанос и тъмен мрамор. Целите с позлатени инкрустации. Шерин ахва. После се шмугва в една от по-малките стаи, украсени с барелефни орнаменти. Върху тях е изобразено царското семейство. Истинско подземно произведение на изкуството. Татко, да разгледаме и долния етаж, предлага Шерин и тръгва по стълбите. Изведнъж до тях долитат далечни гласове. Чува се шум. Не, Шерин, чуй. Това е господарят Захакхала. Ако ни види тук, много ще се ядоса, притеснено отговаря бащата. Хваща дъщеря си за ръка и двамата хукват към изхода.
В Аксум археолозите намират няколко подземни дворци, единият от които бил на 14 етажа и имал 1000 великолепно украсени зали. В дворците се влизало през тайни странични входове, известни само на малцина от придворните. Бомбардировките по време на Втората световна война разрушили част от подземните палати и най-вече тайните входове към тях. Днес, за съжаление, те са недостъпни. Автори Надя Тодорова и Калина Колева. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.